Artifex. Umetnost. Umetnik.
U današnjoj emisiji ćemo se baviti, uslovno rečeno, decentralizacijom kulture, zahvaljujući pozorišnom arsu koji sledi u narednih sat vremena, a posvećen je gostovanju dva pozorišta u Bitev teatru. Jedno je šabačko gostovanje, tako smo ga radno naslovili. Dakle, sutra gostuje predstava koja se igra van Beograda i reč je o predstavi Klub ljubitelja smene 8. A potom i priča o gostovanju Somborskog narodnog pozorišta u Bitev teatru sa jednom od svojih najaktuelnijih predstava, a reč je o Gogolandu. Uobičajeno, a hronološki, pre toga vam preporučujem popularni kulturni vodič Beograda 202.
Oh,
čovjeka, oseti čovjeka.
Poljubac.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
10.
Ground control
9,
to Major Tom.
8, 7, 6.
This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control.
Umetnost,
umetnik.
18 sati i 11 minuta. Predstava Velika drama po tekstu i u režiji Siniše Kovačevića biće izvedena večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu povodom 15 godina od premijere. Izložba reprodukcija fotografija i kadrova filmova o Srbiji u Prvom svetskom ratu biće otvorena u Narodnom muzeju Toplice u Prokuplju. U organizaciji Kulturnog centra Beograda, Italijanskog instituta za kulturu i 202. Koncert u galeriji biće izveden večeras u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Od 20 sati će nastupiti Milorad Feodorović, pijanista, a njegov gost će biti violončelista Milan Ninković. Od 21 sat nastupa Lidija Jovanović-Alt u pratnji pijanistkinje Ljiljane Vukelje. Izložba karikatura Nikole Otaša od danas je postavljena u pres centru Udruženja novinara Srbije i obuhvata 60 njegovih radova iz različitih oblasti njegovog stvaralaštva. Izložba Titraj otvara se, odnosno bit će otvorena u 20 sati u Kulturnom centru Grad i to je treća kolaborativna izložba Emilije Radojčić i Marija Kolarića, umetničkog para iz Beograda. Povodom dana državnosti Islamske republike Iran od 7. do 12. februara biće održani dani iranske kulture u Srbiji, u okviru kojih će biti održani festival iranskog filma od 8. do 12. februara u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, a na programu će biti pet novih ostvarenja, odnosno filmovi snimljeni od 2013. do 2016. godine. Vokalna grupa Gregorijan održat će koncert 8. februara u Hali sportova u okviru svoje oproštajne turneje. A mjuziklu Mr. Dolar po delu Branislava Nušića u adaptaciji režiji Vladimira Lazića bit će premijerno izveden 10. februara u pozorištu na Terazijama, najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare.
202. vam daruje.
Danas ćemo pričati o predstavama koje gostuju u Bitev teatru, Narodno pozorište iz Sombora. Gostovaće sa svojom predstavom Gogoland, a potom će gostovati u istom Bitev teatru i Šabačko Narodno pozorište sa svojom predstavom Klub ljubitelja Smene 8. Ukoliko želite da pogledate ove predstave, a pretpostavljam da vam je to jedina prilika ako ste u Beogradu, možete da se javite na naš telefon 3249202.
Više nije bez muzikoterapija.
Ti i ja.
202.
Tried to think that love's not around, yet it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground, because my angel eyes ain't here. Angel eyes, that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent with angel eyes tonight? So drink up, all you people. Order anything that you see. Have fun, you lucky people. The dreams and the laughs are on me. Pardon me, but I gotta run. The facts uncommonly clear. I've got to find out who's now number one and why my angel eyes ain't here. Excuse me while I disappear.
The sun that makes the day, that
lights the way. And when that star goes by, I'll hold it in my hands and cry, love is mine, my sun will shine. Find you, I'd be so kind, you'd want to stay. I know you'd stay.
Umetnost, umetnik.
Večeras o pozorišnim predstavama koje će narednih dana gostovati u Beogradskom Bitev teatru. 18 sati 26 minuta i započinjemo priču o gostovanju Somborskog narodnog pozorišta koje dolazi u Bitev u sredu i to sa jednom od svojih najaktuelnijih predstava, a reč je o Gogolandu nastalom prema motivima dela Janoša Hercoga, a u dramatizaciji režiji jednog od regionalno vodećih reditelja Andraša Urbana. Inače, Hercog je rodonačelnik mađarske književnosti u Vojvodini, no nažalost gotovo nepreveden sa mađarskog jezika, a u svom odnosu prema piscu kao i o samoj predstavi Andraš Urban govori u intervjuu za današnje izdanje Ars Artifexa sa Aleksandrom Glovacki.
Mi možda njega i poznajemo više kao jednog dosadnog pisca, možda kao kad sam i bio mlad, mi smo se više ložili na avangardnu književnost, No, ipak sam i kod njega uspeli u toj njegovoj mladosti u stvari naći te momente avangarde, modernizma i tako dalje. Tu me zanimalo ipak taj odnos umetnika i prema vlasti, prema društvu, državi. Taj je moj lični moment u tome, ili taj moj lični odnos za Gogolan je jedna predstava koju kada gledam, maltene se osjećam da su to moje reči koje u dosta slučajeva, recimo kroz songova, kao da ih ja govorim i mislim. To jeste jedna predstava narodnog pozorišta sa svojim elementima, mi to zovemo eksperimentalnog ili savremenog teatra, sa svojim anarhističkim pristupom teatru i bavi se time da ispituje u stvari šta je pozorište, šta je pozorište za nas i šta je publika u tom pozorištu. I taj odnos predstave publike je možda najizrazitije u ovoj mojoj predstavi na jedan čak i zabavan način.
Dosta se žanrovski, rekla bih, uklapa i ovo što sada radite, Čas anatomije Kišov. Šta možete o tom projektu da nam kažete?
Više me zanimalo i taj moment da utvrdimo pisca stvaraoca kao individu u odnosu na društvo, da ponovo krenemo u ispitivanje tog odnosa mene kao osobe stvaraoca, umetnika, jel, u odnosu na one društveno-političke prilike u kojoj živimo. Mislim, sad ne govorimo bukvalno o dnevnoj politici, ali jeste, imamo taj moment, jel, bar ja se osjećam tako kada to opet postaje strašno aktuelno. Jako je teško to oko Kiša. On je vrlo literaran, možda je više literaran nego što je meni potrebno za ono pozorište čime se onog trenutka bavim. Dobro, to su sad moje dileme kako da uhvatim tu sadržinu i kako to mogu pretvoriti u scenski događaj, u scensku priču koja može da komunicira sa svakim koji to gleda. To je uobičajna moja lutanja dok to radim i istražujem, bez obzira da smo mi već eto skoro mjesec dana
Eto, hoću da vas pitam, kada je premijera?
28. februara u Srpskom narodnom pozorištu u Beogradu, u Novom Sadu.
Andraše, puno hvala i srećno i vidimo se na premijeri. Hvala vam puno.
Hvala vam, prijatno.
Pastorio, Guardagli il viso.
Quando mi dici che sembra che sia ancora riso.
Amore, adesso tu ridi e il fuoco si è acceso.
Radio sa osmehom.
Beograd, Beograd, 202. 202.
Guardaci, siediti e parlami. Secoli per te il silenzio che c'è. Dimmi quanto vale per noi il passato, dov'è? Proprio dietro te basterà, basterà.
Thank you.
Umetnost.
Umetnik.
18:38, naredna dva dana gostujuće predstave u Beogradskom Bitev teatru. Preko sutra će gostovati Narodno pozorište iz Sombora sa svojom predstavom Gogoland, a u Bitev teatru sutra gostuje jedna predstava koja se igra van Beograda takođe. Reč je o Šabačkom pozorištu i predstavi koja se zove Klub ljubitelja smene 8. Čuli smo da je triler u pitanju, ali više o svemu kao poziv za ovo izvođenje u Bitefu od Saše Radonjića.
Pa evo, pre svega hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima 202. Klub ljubitelja smene 8 je moj roman iz 2008. godine, koji je ceo napisan u dijalogu. Replike se smenju jedna na drugu, dijalog i monolog jednog od dva glavna lika. U površinskom sloju, kao što je režiser to u svojoj besedi nekoliko puta naglasio, to jeste triler, špijunski triler. Ja sam negde 89. na primjer godine u Poljima, knjižnom časopisu Polja, objavio jedan vrlo opširan esej čiji je naslov bio Psihološki antitriler Johna Le Carrea. Znači, psihološki antitriler bi možda bila najadekvatnija i za Klub ljubitelja smene 8. U svakom slučaju, ti moji romani su od prvog priručnika za pamet 93. bili na izvestan način pre svega dijalozima zavodljivi za režisere, pa je priručnik za pamet na koji je 93. objavljen, već 95. počela je njegova ekranizacija i on je snimen kao igrani film. Kasnije se pojavio Filip Markovinović kao mlađi režiser koga je također intrigirala taj način na koji moji likovi komuniciraju i vode dijaloge i uradio po meni vrlo uspelu dramsku adaptaciju Triogradnja romana. Zapravo samo adaptaciju sam ja napisao, ali je on režiserski to postavio u Kikinskom pozorištu i onda je on se odlučio da i Klub ljubitelja smene 8 postavi u jednom malo drugačijem procedeu, u jednom drugačijem stilskom i pozorišnom izrazu koji je multimedijalan, a koji je kao takav i najbliži onome što Filip Markovinović neguje, jer on jeste pre svega pozorišni čovjek, ali i čovjek filma i tekako, i čovjek fotografije i tako dalje. Smena 8 je fotoaparat, to je kultni fotoaparat niza generacija koje pripadam ja, jedna od tih generacija je i moja, ali to su generacije ljudi koji su rođeni 50. 60. 70. godina i to je fotoaparat sovjetske proizvodnje ili ruske, kako bi danas rekli, koji je omogućavao zaista za i u ono vreme u našim prilikama smešnu sumu novaca da se zakorači u taj čarobni svet fotografije i to vrlo suvereno. Pazite, ja i danas pravim fotografije s menom 8 i u okviru tog novog estetskog izraza koji se zove lomografija po opet fabrici Lomo koja pravi i s menom 8. Ona je potpuno suverena i zaista, kako već kazah, davala je za neznatnu sumu novaca ulaznicu u čarobni svet fotografije.
To do when the sun shines through the rain. Something I think you should know.
umetnost, umetnik.
18:52, dakle Somborci sutra, odnosno preko sutra u Bitefu, a Šapčani sutra na istom mestu. To su preporuke iz današnjeg Ars Artifexa, a u sutrašnjem ćemo vam predstaviti 7. svetski bijenale studentskog plakata, koji je predstavljen u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i na njemu izlažu studenti različitih visokoškolskih ustanova širom sveta. Dakle, to je internacionalna smotra onoga što može da se pokaže i prikaže kao najbolja studentska ostvarenja, a reč je o otprilike nekih stotinjak odabranih plakata, iako organizatori kažu da se prijavilo više od 2200, dakle, radova, odnosno bilo je prijavljeno više od 2200 radova iz regiona i Evrope dominantno, ali bilo je prispelih radova i sa drugih kontinenta. To će biti jedna od tema sutrašnjeg Ars Artifexa, a potom ćemo vam u susret premijeri domaćeg filma Povratak, koji je zakazan za 21. februar u Centru Sava u Beogradu, predstaviti i Predraga Jakšića. Sa njim će razgovarati Jelena Knežević, koja će biti domaćin sutrašnje emisije u standardnom terminu od 18 do 19 sati. A vaš domaćin za nekoliko minuta u tradicionalnom hitu 202 bit će Olga Kepčija. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno veče uz 202.
Samo umetnost govori istinu.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour tourner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais dans mon tel amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts nature les couleurs du jour, et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui en et qui va. Je me sentirais perdu.
Sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, Kako to dobro zvuči.
Well, you've got your diamond and you've got your pretty clothes and the chauffeur drives your car. You let everybody know, but don't play with me. Cause you're playing with fire. Your mother, she's an heiress, owns a block in St. John's Wood, and your father, be there with her if he only could. But don't play with me, cause you're playing with fire. Her diamonds and tiaras by the score. Now she gets her kicks in Stepney, not in Knightsbridge anymore. So don't play with me, cause you're playing with fire. Now you've got some diamonds, some others, but you better watch your step, girl, or start living with your mother. So don't play with me, cause you're playing with fire. So don't play with me, cause you're playing.